Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Hiring for Diversity ni na Arthur Woods at Susana Tarakan ay isang praktikal na aklat sa Human Resources at Diversity, Equity at Inclusion o DEI. Nakatuon ito sa tanong na madalas hindi nasasagot ng mga organisasyon. Paano ba tunay na babaguhin ang proseso ng pagkuha ng empleyado upang maging mas patas at mas bukas sa iba't ibang tao? Hindi lamang nito tinitingnan ang dami ng aplikanteng mula sa underrepresented na komunidad. Sinusuri rin nito ang sourcing, pagdidisenyo ng trabaho, pag-interview, pagdidesisyon sa alok at pananagutan ng buong organisasyon. Pinagsasama ng mga may akda ang mga praktika mula sa mga pinuno sa talent acquisition, karanasan sa diversity recruiting at mga sukatan gaya ng Equal Hiring Index. Layunin ng libro na gawing pangmatagalang estratehiya ang diversity hiring, sa halip na isang pansamantalang kampanya o trabaho lang ng HR. Para ito sa mga recruiter, hiring manager, executive, DEI practitioner at sinumang may impluensya sa kung sino ang nabibigyan ng pagkakataong makapasok at umunlad sa isang organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa diversity hiring bilang pagbabago ng buong sistema, hindi simpleng pagpapalaki ng aplikante. Mahalagang punto ng libro na hindi sapat ang maghanap lamang ng mas maraming aplikanteng mula sa mga grupong kulang ang representasyon kung ang job description, pamantayan sa pagpili, paraan ng interview, at huling pag-aproba ay may nakatagong hadlang mananatiling hindi pantay ang resulta kahit dumami ang kandidato. Kaya inilalagay ni na Woods at Tarakan ang diversity hiring sa antas ng sistema. Kailangang siyasatin ng organisasyon kung saan humihinto ang mga kandidato sa proseso. Kung aling mga requirement ang tunay na kailangan sa trabaho at kung aling mga nakasanayan ang naglilimita sa pool ng talento. Halimbawa, ang sobrang pag-asa sa dating titulo, prestihiyo ng paaralan o personal na referral ay maaaring magpabor sa mga taong matagal nang may access sa parehong network. Hindi ibig sabihin nito na bababaan ang pamantayan. Ang mas mahalagang tanong ay kung ang pamantayan ba ay malinaw na konektado sa aktual na kakayahang kailangan para magtagumpay sa papel. Sa ganitong pananaw, ang diversity hiring ay hindi isang hiwalay na proyekto para sa imahe ng kumpanya. Isa itong paraan upang gawing mas maayos, mas pare-pareho, at mas mapanagot ang pangunahing proseso ng pagkuha ng tao. Ikalawa, pagbuo ng sourcing strategy mula sa tunay na pag-unawa sa underrepresented na komunidad. Binibigyang diin ng aklat na ang diversity sourcing ay hindi dapat limitado sa pagdalo sa iisang job fair o paglalagay ng ad sa ilang espesyal na channel. Ang mas matibay na estratehiya ay nagsisimula sa pag-unawa sa mga komunidad na nais maabot ng organisasyon. Kabilang dito ang pagkilala sa iba't ibang landas ng edukasyon at karera, mga profesional na network, at mga hadlang na maaaring nakaapekto sa access sa oportunidad. Mahalaga ito dahil hindi pare-pareho ang karanasan ng lahat ng underrepresented na grupo. Kapag iisa ang approach para sa lahat, madaling maging mababaw ang outreach at mahirap makabuo ng tiwala. Inilalapit ng mga may akda ang usapin sa pangmatagalang relasyon. Dapat magkaroon ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga komunidad at organisasyong may kaugnayan sa talento, hindi lamang kapag may agarang bakante. Kasabay nito, kailangang handa ang loob ng kumpanya. Walang saysay ang malawak na sourcing kung ang kandidatong naakit ay makakakita naman ng hindi malinaw na proseso. Eksklusibong kultura o hiring panel na hindi handang kumilala sa iba't ibang karanasan. Sa praktikal na antas, hinihingi nito ang malinaw na mensahe sa trabaho. Mas malawak na talent channels at regular na pagsusuri kung alin sa mga source ang nagdadala ng kwalipikadong kandidato hanggang sa alok at pagtanggap. Ang layunin ay hindi simbolikong representasyon, kundi mas pantay na access sa tunay na oportunidad. Ikatlo, pagbabago ng asal at pananagutan ng recruiter, hiring manager, at leader sa bawat desisyon. Isa sa central na argumento ng Hiring for Diversity ay hindi kayang pasanin ng isang DEI team o recruiter lamang ang responsibilidad sa patas na pagkuha. Ang hiring manager ang naglalarawan ng kailangan sa papel. Ang interview panel ang nagsusuri ng ebidensya. Ang mga leader ang nagbibigay ng oras at resources. At ang HR ang tumutulong magpatupad ng pare-parehong proseso. Dahil dito, kolektibong gawain ang diversity hiring. Mahalaga ang pagbabago ng mindset, ngunit hindi dapat matapos sa pangkalahatang pagsang-ayon sa halaga ng diversity. Kailangang maisalin ito sa asal na nakikita sa proseso. Gaya ng paggamit ng malinaw na pamantayan bago ang interview, pag-iwas sa malabong konsepto ng culture fit at pagdodokumento ng dahilan ng pagpili. Ang mga hakbang na ito ay nakababawa sa panganib na manaig ang unang impresyon, pagkakahawig sa interviewer o hindi pantay na pagtingin sa karanasan ng kandidato. Mahalaga rin ang pagsasanay, ngunit mas epektibo ito kapag may kasunod na accountability. Dapat alam ng bawat kasangkot ang kanyang papel at makakita ng datos tungkol sa resulta ng proseso. Sa ganitong paraan, ang usapan ay lumalayo sa pagsisi sa individual at lumalapit sa pagpapabuti ng mga desisyong paulit-ulit na ginagawa ng organisasyon. Ang inklusibong hiring ay nagiging bahagi ng pamamahala, hindi lamang isang adhikain sa komunikasyon. Ika-apat, pagtatakda ng diversity goals at paggamit ng sukatan para makita ang aktual na pagkakapantay-pantay, ipinapakita ng libro ang halaga ng malinaw na layunin at pagsukat dahil mahirap pamahalaan ang prosesong hindi nakikita sa datos. Gayunman, ang diversity goals ay hindi dapat ituring na simpleng kuota o isang numerong kailangang maabot sa dulo ng taon. Mas kapaki-pakinabang ang mga layuning tumitingin sa iba't ibang bahagi ng hiring funnel mula sa outreach at aplikasyon hanggang shortlist, interview, alok at pagtanggap. Kapag doon tinitingnan ang datos, mas madaling malaman kung saan may hadlang. Halimbawa, kung marami ang aplikante ngunit kakaunti ang umaabot sa huling yugto, maaaring kailanganing suriin ang screening criteria o paraan ng interview. Kung may mga natatanggap na alok ngunit hindi tumatanggap, maaaring may problema sa candidate experience, kompensasyon o tiwala sa kapaligiran ng organisasyon. Kaugnay nito ang Equal Hiring Index na binuo ni Tara Khan na inilalarawan bilang research-backed na kasangkapan para masukat at mapaunlad ang patas na hiring practices. Ang mahalagang aral ay hindi ang umasa sa iisang score, kundi ang paggamit ng sukatan upang magkaroon ng mas tapat na pag-uusap at mas maayos na pagpapasya. Dapat ding gamitin ang datos ng may pag-iingat, paggalang sa privacy, at pag-unawa sa konteksto. Ang numero ay gabay para tukuyin ang mga proseso na dapat ayusin, hindi kapalit ng makataong pagtingin sa mga kandidato. Panghuli, equitable job offers at pangmatagalang paglalagay ng DEI sa estratehiya ng negosyo, hindi nagtatapos ang patas na hiring sa pagpili ng finalist. Binibigyang pansin ng aklat ang job offer bilang critical na yugto dahil dito lumilitaw ang usapin ng kompensasyon, negotiation, antas ng posisyon at pare-parehong pagtrato. Kung hindi malinaw ang salary bands, discretion at batayan ng alok, maaaring maulit ang umiiral na hindi pagkakapantay-pantay kahit naging maayos ang sourcing at interview. Ang equitable offer ay nangangailangan ng malinaw na proseso at pagrepaso sa mga desisyong maaaring nakasalalay sa dating sahod, personal na pakikipagtawaran, o hindi pare-parehong pagtingin sa halaga ng karanasan. Sa mas malawak na antas, itinutulak ni Woods at Tara Khan na ituring ang diversity hiring bilang pangmatagalang strategic priority. Ibig sabihin, dapat itong may kaugnayan sa workforce planning, pamumuno, budget, mga sukatan, at pananagutan ng mga departamento. Hindi sapat ang isang recruitment campaign kung walang planong suportahan ang mga bagong empleyado sa pamamagitan ng inklusibong onboarding, makatarungang pagkakataon sa pag-unlad, at kulturang nagbibigay ng boses. Bagaman hiring ang pangunahing saklaw ng libro, malinaw ang implikasyon nito. Ang kakayahang makaakit at makapagpanatili ng iba't ibang talento ay magkaugnay. Namumukod ang ganitong pananaw dahil kinikilala nitong ang alok at unang karanasan ng empleyado ay hindi administratibong dulo lamang ng proseso. Bahagi ang mga ito ng pangakong patas ang organisasyon sa mga taong nais nitong kunin. Bilang pagtatapos, pinakamakikinabang sa hearing for diversity ang mga recruiter, HR leader, hiring manager, executive board member at DEI practitioner na may direktang papel sa pagdidisenyo o pag-aproba ng proseso ng pagkuha. Kapaki-pakinabang din ito sa mga empleyadong nais maka-impluwensiya sa hiring kahit wala silang formal na titulong pang DEI dahil ipinapakita nitong ang pananagutan ay hindi nakapokus sa iisang team. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa pag-uugnay nito ng prinsipyo at operasyon. Sa halip na huminto sa pangkalahatang pahayag tungkol sa kahalagahan ng representasyon, inililipat nito ang pansin sa mga desisyong maaring suriin at baguhin. Mula sa sourcing at job requirements hanggang interview, offer at pagsukat ng resulta. Mahalaga rin ang diin nito sa pag-unawa sa underrepresented na komunidad sapagkat inilalayo nito ang diversity work sa pansamantalang recruitment campaign. Namumukod ang aklat sa mga kaparehong librong pang-DEI dahil partikular ang focus nito sa hiring system at sa koordinasyon ng iba't ibang may-ari ng desisyon. Hindi nito inilalarawan ang diversity bilang problema lamang ng candidate pipeline o bilang usapin lamang ng mabuting intensyon. Sa halip, Itinuturing nito itong hamon sa disenyo ng proseso, asal ng mga gumagawa ng desisyon at kalidad ng pananagutan sa organisasyon. Para sa mambabasang naghahanap ng makatotohanang balangkas, ang pangunahing pakinabang ay isang mas organisadong paraan upang magtanong, sumukat, at kumilos ng mas patas sa bawat yugto ng pagkuha ng empleyado. Kung gusto mong sumuporta Arthur Woods, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.